Vēstulē senatori atgādināja, ka pērnajā gadā ASV paplašināja sankcijas pret Krievijas zivīm, lai Ķīnā un citās trešajās valstīs no tām saražotā produkcija nevarētu viegli nonākt Amerikas tirgū. Savukārt Eiropadome izslēdza Krievijas izcelsmes zivju produkciju no Eiropas Savienības autonomo tarifu kvotu sistēmas. Taču, kā atzīmēja amerikāņu senatori, jūras uzraudzības padome neanulēja Krievijas zvejniekiem izsniegtos certifikātus un ļāva lielajiem Krievijas uzņēmumiem pabeigt jaunu dokumentu kārtošanas procedūru. Līdz ar to milzīgs daudzums Krievijas jūras velšu nonāk pasaules tirgos ar MSC marķējumu.